Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienio ryto mišių homilijoje popiežius Pranciškus prašė neniekinti tų, kurie spontaniškai šlovina viešpatį. Popiežius pasveikino į kasmetinį posėdį susirinkusias vadinamas mažesnesias popiežiškasias akademijas. Vengrai atsiprašo už kolaboravimą žydų holokauste. Kroatijos vyskupai aptarė popiežiaus Pranciškaus apaštališkai paraginimą Evangelii Gaudium. Toliau mūsų laidoje žinios apie krikščionių padėtį Nigerijoje, Pietų Sudane, Malaizijoje ir Indonezijoje. Baigėsi maldų savaitė už krikščionių vienybę, kurios tema šiemet buvo apaštalo Pauliaus skundas dėl nevienybės ankstyvosios bažnyčios bendruomenėse. Argi Kristus padalytas? Nors maldų savaitė jau praėjo, šventasis tėvas Pranciškus prašo ir toliau melstis už krikščionių vienybę. Antradienį Twitterio socialiniame tinkle popiežius paskelbė žinutę. Melskimės už krikščionių vienybę. Daug labai brangių dalykų mus vienyje. Viešpaties slovinimas tebūnie krikščionių gyvenimo centre, kaip moko karaliaus Dovido pavyzdys, sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto mišių homilijoje. Joje šventasis tėvas komentavo šios dienos skaitinį iš pirmosios Samuelio knygos, pasakojantį, kaip karalius Dovydas iš džiaugsmo ėmė šokti priešai sandoro skrynę. Toks karaliaus spontaniškumas ne visiems patiko. Pirmiausia, tokiu Dovido elgesiu ėmė piktintis jo žmona Michalė. Panašių atvejų, kai šlovinimas susitinka su aplinkinių nesupratimu, pasipiktinimu ar net panieka, netrūksta ir šiandien.
Io mi domando quante volte noi disprezziamo nel nostro cuore persone buone, gente buona.
Aš klausiu, sakė popiežius Pranciškus, kiek kartų mes širdyje niekiname gerus žmones, žmones, kurie šlovina viešpatį taip, kaip sugeba, kurie nėra labai išsilavinę ir tai daro spontaniškai, kurie nesilaiko formalumų. Kiek daug paniekos jų atžvilgių. Biblija sako, kad Dovido žmona Michalė su panieka žiūrėjusi į spontaniškai priešai sandoro skrynę pradėjusi šokti karalių, už tai tapo bevaikė. Ką Dievo žodis šito nori mums pasakyti? Kad džiaugsmas, šlovinimo malda mus padaro vaisingus. Sara ėmė šokti iš džiaugsmo, kai sužinojo, kad būdama senyvo amžiaus pradėjo laukti kūdikio. Vaisingumas mus skatina šlovinti viešpatį ir jam dėkoti. Ta moteris ir tas vyras, kuris šlovina viešpatį, kuris meldžiasi šlovindamas viešpatį, kai gėda gloriją, taria žodžius su džiaugsmu. Kai gėda per mišęs šventas, šventas, netveria iš džiaugsmo. Ta moteris, tas vyras yra vaisingi, sakė šventasis tėvas.
Antradienį popiežius Pranciškus pasiuntė žinę popiežiškosioms akademijoms, kurios susirinko į 18-ąjį viešą posėdį. Šimtinio posėdžio tema buvo skirta šventajam Tomui Akviniečiui, neatsitiktinai posėdį surengtas šio bažnyčios mokytojo, doktor Angelikus, liturginio paminėjimo dieną. Susitikimo pranešėjai taip pat kalbėjo apie Pranciškaus encikliką Lumen Fidei ir apaštalinį paraginimą Evangelii Gaudium. Abiejose šiuose dokumentuose, rašo savo žinioje Pranciškus, norėjau pakviesti apmastyti šviesiąją tikėjimo dimensiją ir sąryšį su tiesa ir meile. Žvelgti ne tik su proto akimis, bet taip pat su širdies akimis, širdies perspektyvoje. Būtent tikėjimo ir meilės susipinime iš tikro yra suvokiamas krikščioniškas tikėjimas ir jo jėga, jo galia apšviesti mūsų žingsnius. Tikėjimo supratimas gimsta prieimus didžiąją Dievo meilę, kuri mus pakeičia viduje ir kuri duoda naujas akis. Popiežius primena, kad krikščioniškas tikėjimas nėra abstraktus. Po Jėzaus prisikėlimo jo mokiniai nekontempliuoja visiškai vidujinės ar abstrakčios tiesos, tačiau tą tiesą, kuri jiems atsivėrė susitikime su prisikėlusiuoju. Ši tiesa, priduria Pranciškus, nėra vien individuali, galiojanti vien pavienio žmogaus gyvenime. Tai mus gazdina, mes bijome bendros tiesos. nes ją tapatiname su totalitarizmo primetimu. Tačiau jei tiesa yra meilės tiesa, atsiverianti susitikime su kitu ir su kitais, ji yra laisva nuo pavienio žmogaus uždarumo, ji neužkietina mūsų, tačiau atveria dialogui su visais. Tokia turi būti misionieriškos keliaujančios bažnyčios perspektyva. Šventasis tėvas pakvietė popiežiškųjų akademijų narius prie jos prisidėti. Savo žinioje popiežius taip pat paskelbė du premijos už naująjį krikščionišką humanizmą laureatus. Premiją už savo parašytus veikalus gavo du jauni tyrinėtojai – Alessandro Clemencia ir Marija Silvija Vakareca.
Vengrija pirmą kartą pripažino valstybės atsakomybę už holokausto tragediją per antrąjį pasaulinį karą. Atsiprašymas buvo išreikštas Jungtinių tautų organizacijos asamblėjoje sausio 23 dieną. Apie istorinės reikšmės aktą Vatikano radijui papasakojo Estergom Budapešt arkivyskupo auxiliaras vyskupas Janos Sekeli. Vengrijos ambasadorius Jungtinių tautų organizacijoje oficialiai paprašė atleidimo už Vengrijos laikyseną holokauste. Vengrija nuo 1944 spalio iki 1945 sausio valdė pronacišką ir antisemitinį strėlės kryžiaus partiją. Šiame laikotarpyje tūkstančiai žydų buvo deportuoti į masinio naikinimo stovyklas. Vengrijoje šiemet minimos holokausto 70-osios metinės. Tragiškų įvykių minėjimuose krašto valdžia prisijėmė atsakomybę už tuometinės vyriausybės veiksmus. Vengrijos ambasadorius, kalbėdamas visos Vengrijos vardu, paprašė nukentėjusiųjų atleidimo, nes Vengrijos valstybė nesugebėjo apsaugoti savo piliečių nuo deportacijų. Be to, krašto pareigūnai anuomet aktyviai dalyvavo masinių žmonių naikinimo veiksmuose. To laikotarpio valstybės institucijos buvo atsakingos už holokaustą. Vengrijos ambasadorius prie Jungtinių tautų organizacijos be to pasakė, kad atsiprašymas turi tapti vengrų nacionalinės tapatybės ir atminties dalimi. Vengrijoje tarptautinės holokausto aukų atminimo dienos proga buvo surengtos tylios eitynės ir simbolinės žvakės uždegimo ceremonija. Maldas už šoa aukas vedė Budapešto vyriausias rabinas Šlomo Kloveš. Atminimo dienos išvakarėse už šoa aukas tragedijos 70-ųjų metinių proga kartu su vyriausiojų rabinų meldėsi Estergomo Budapešto arkivyskupas kardinolas Peter Erdő. Kroatijos katalikų vyskupai šiomis dienomis posėdžiavo susirinkę į nepaprastą plenarinę sesiją, kurios metu prisiminė šoa aukas. Ganytojų dėmesio centre buvo sekantis kroatų jaunimo susitikimas įvyksiantis balandžio mėnesį ir nacionalinio transliuotojo sprendimas vienpusiškai nutraukti sutartį su Kroatijos vyskupų konferencija. Vyskupų plenarinės darbus atidarė konferencijos pirmininkas Zadaro arkivyskupas Zelimi Puljič, kuris episkopato nariams pristatė popiežiaus Pranciškaus apaštališką įparaginimą Evangelijai Gaudium. Ganytojas priminė, jog šventasis tėvas šiuo dokumentu nuoširdžiai paragino tikinčiųjų bendruomenę išeiti iš užtvarų ir skelbti evangelinį džiaugsmą visuose pasaulio pakraščiuose. Jis taip pat išreiškė viltį, kad jaunimas gausiai rinksis į Dubrovnike vyksiančią jaunimo dieną. Kroatijos episkopato vadovas atkreipė dėmesį, kad sutartis su Kroatijos nacionaliniu radiju ir televizija dar yra galiojanti, ir reiškia viltį, kad ateityje bus galima toliau transliuoti religinio turinio programas. Kroatijos vyskupai paminėjo tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną, meldėsi už šoa ir visas antrojo pasaulinio karo aukas, įdant panašios žudynės, niekuomet daugiau nesikartotų. Pietų Sudane padėtis gerokai aprimo, tačiau kur ne kur tebesitęsia ginkluoti susirėmimai, praneša Jungtinių Tautų misijos atstovai. Kariaujančios pusės pasirašė paliaubas sausio 23 dieną, įsipareigodamos per parą sustabdyti visus ginkluotus veiksmus. Atrodo, galėsime gyventi, komentavo žinia Malakalo viskupijos administratorius monsinjoras Roko Taban, kurio diecezija yra Pietų Sudano regione, kuriame vyko intensyviausios kovos tarp krašto apsaugos pajėgų ir valdžios siekiančio buvusio viceprezidento Riek Mačar kovotojų būrių. Pasak viskupijos valdytojo, kritiškiausios bus ateinančios dienos, reikia palaukti, kol paaiškės, ar buvęs viceprezidentas iš tikrųjų kontroliuoja visas jį palaikiusias grupes. Paliaubos pasirašytos Adis Abeboje, tarpininkaujant tarp vyriausybiniai plėtros žinybai IGAD, kurią sudaro 8 rytų Afrikos kraštai. Be susitarimo sustabdyti ginkluotus veiksmus varžovai dėl Pietų Sudano valdžios taip pat susitarė išlaisvinti pareigūnus suimtus už bandymą nuversti prezidento Salva Kiir valdžią gruodžio 15 dieną. Paliaubos atgaivino pietų sudaniečių gyvenimo viltį, nes konfliktas buvo itin nuostolingas, pasakė monsinjoras Taban katalikiškai misijų žinių agentūrai Misna. Tris jo viskupijoje esančius miestus – Malakalą, Bentijų ir Borą – buvo užėmę sukilėliai. Paskui juos atsikovojo valdžios pajėgos po sunkių mūšių miestų centre. Viskupijos valdytojas Taban per praėjusio sekmadienio mišes Džuboje pasakė, kad kovos jo viskupijai buvo itin nuostolingos, visa buvo sulyginta su žeme. Per mėnesį buvo sunaikinta visa, kas su didelėmis pastangomis buvo pastatyta per 8 metus aukštutinio Nilo, Vienybės ir Džonglėjaus valstijose, pažymėjo viskupijos apaštališkasis administratorius. Trijose minėtose valstijose sukaupta naftos produktų gamyba, dėl kurios užvaldymo stipriai kovojo susipriešinusios stovyklos. Dabar abi pusės viena kita kaltina nuolatiniais paliaubų pažeidimais ir kovų metu įvykdytais nusikaltimais prieš žmoniją. Konflikte, kuris prasidėjo gruodžio 15 dieną, žuvo labai daug žmonių. Pasak apžvalgininkų, žuvusiųjų skaičius gali siekti net 10 tūkstančių žmonių. Pietų Sudano parlamentarų komisija, galėjusi lankytis Boro mieste, nustatė, kad tik šiame mieste žuvo per 2500 žmonių. Pasak Jungtinių Tautų pareigūnų, vieną mėnesį trukę ginkluoti susirėmimai Pietų Sudane pavertė vidaus benamiais 700 tūkstančių žmonių. Mažiausiai 12 tūkstančių pabėgėlių išvyko į kaimininius kraštus. Rytų Afrikos viskupų konferencijų narių asociacija misijų žinių agentūrai Fides pasiūstame pareiškime paprašė, kuo skubiau nutiesti humanitarinius koridorius žmonėms pabėgusiems nuo karo zonos. Tarptautinė bendruomenė žino, jog yra morališkai įpareigota įsikišti, nes reikia gelbėti labai didelį skaičių žmonių, kuriems gręsia mirtis ir kurių žmogaus teisės yra rimtai pažeidžiamos, pažymėjo Rytų Afrikos regiono katalikų vyskupai. Tuo metu Pietų Sudano katalikų ganytojai, kviečiami Džubos arkivyskupo Lukudu Loro, susirinko Džuboje aptarti konflikto pasiekmių uždavinius vietiniai bažnyčiai.
Iš Nigerijos ir Malaizijos pasiekė žinios apie išpuolius prieš bažnyčias. Ypač krūvinas teroro aktas įvykdytas Nigerijoje, kurioje Vaga Šagava kaime sekmadienį buvo susprogdinta katalikų bažnyčia, prieš tai 4 valandas siaubus patį kaimą. Žuvo mažiausiai 22 žmonės, kaip tai patvirtino katalikų Jola viskupijos atstovais spaudai tėvas Raimond Danbuje. Pasak jo, aukos buvo palaidotos šį pirmadienį. Teroro akto autorystė priskiriama islamistiniai teroristiniai sektai Boko Haram, kurie aktyviai veikia nuošaliuose pasienio regionuose, o centrinė valdžia ir kariuomenė juose padėties beveik nekontroliuoja. Ta pačia diena įvykdytas dar vienas teroro aktas, taip pat Boko Haram rankomis, Turguje. Sprogimas pražudė kelios dešimt žmonių. Dar vienas išpuolis taip pat sekmadienį įvykdytas prieš katalikišką bažnyčią vakarų Malaizijoje, Penange. Čia į Dangun ėmimo katedrą naktį buvo mesti mažiausiai du buteliai su padegamuoju skysčiu. Reikia atsiminti, kad Malaizijoje jau eilę metų vyksta ginčas, ar krikščionių mažuma gali naudoti žodį Alachas, kuris šioje šalyje taip pat reiškia Dievas bendra prasme. Kai kuriuose islamiškose rateliuose kilo iniciatyva uždrausti naudoti žodį Alachas krikščionėms. Jis sulaukė sėkmės teisme ir aukščiausių politikų palaikymą. Kilo įtampa visuomenėje. Iš kitos pusės, ant kelių Penango bažnyčių neseniai pasirodė užrašai Alachas yra didis ir Jėzus yra Alako sūnus. Bažnyčių klebonai tuoj pat liepė pašalinti užrašus ir patys kreipėsi į policiją, prašydami išsiaiškinti, kas galėjo pakabinti dabartinėje įtemptoje situacijoje tokį musulmonus tyčia provokuojantį užrašą. Vienas iš tokių užrašų buvo pakabintas ir ant katedros, į kurią buvo mesti padegamieji buteliai. Po šio veiksmo tiek krikščionių lyderiai, tiek valdžios atstovai kreipėsi bendruomenės ir visuomenę, prašydami nekaitrinti konflikto. Džakartos vicegubernatorius Basuki Ahok Purnama pareiškė, kad laikas atsisakyti praktikos asmenų tapatybės kortelėse įrašyti religinę priklausomybę, nes ji yra tapusi diskriminacija, rašoma misionierių portale Eglizdazy. Šis politiko pareiškimas išprovokavo naują pliūpsnį pasisakymų tema, dėl kurios diskutuojama jau eilę metų. Dabartiniai Indonezijos įstatymai kiekvienam asmeniui liepia nurodyti savo religinę priklausomybę vienai iš šešių oficialiai pripažįstamų bendruomenių – musulmonų, protestantų, katalikų, induistų, budistų ir konfucionistų. Jei asmuo nepriklauso nei vienai iš šių bendruomenių, jis gali įrašyti kitą. Dauguma Indonezijos gyventojų yra musulmonai. Tad kitos religinės mažumos visada susiduria su daugumos spaudimu. O religinės priklausomybės asmens dokumente nurodymas prie to prisideda. Daug žmonių, kurie iš tiesų priklauso kitoms bendruomenėms, įrašo, kad jie yra musulmonai, nes tai gali padėti darbo aplinkoje, švietimo ar medicinos paslaugų gavime. Pagal oficialią statistiką, musulmonai sudaro 86% Indonezijos gyventojų, protestantai 6, katalikai 3, hinduistai 2. Džakartos vicegubernatorius, protestantas, vienam šalies dienraščiui komentavo, jog reikia drąsos ir pakeisti pasenusią sistemą, kuri beveik niekur daugiau neaptinkama. Toks žingsnis labiau užtikrintų vienodą visų piliečių traktavimą ir didesnę toleranciją ne musulmonams. Į krikščionių politiko pareiškimą reagavo Dalatul Ulama, didžiausios šalies musulmonų organizacijos Džakartos skyriaus vadovas. Tubagus Robiansiach, pasak kurio religinė priklausomybė ant asmens dokumentų turi išlikti, nes musulmonai turi teisę deklaruoti savo religiją. Be to, pasak jo, kito religijos žinojimas padeda tolerancijai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.